120 dars. Qo'shma sifat. Bilib oling. 2 va undan ortiq asosdan tarkib topgan sifatlar qo'shma sifat hisoblanadi. Qo'shma sifatlar asosan qo'shib yoziladi. 341 mashq. Gaplarni ko'chiring. Qo'shma sifatlarni aniqlab, ularning qanday so'z turkumlaridan yasalganini izohlang. 1. Hulkarning och jigarrang yanoqlarida ajib bir qizillik o'ynaydi. 2. Markaziy Osiyoning erksevar, mard va jasur xalqi dushmanga qarshi mardonavor kurashdi. 3. Milliy mafkuramizda milliylik umumbashariy g'oyalar bilan uyg'unlashib ketgan. 4. Orzu millatga hayot baxsh ruh bag'ishlaydi. 5. Ona yerning xushbo'y tafti mast qiladi kishini. 6. U otasi Muzaffar Farmonovning batamom aksi. Dadasi yum-yumaloq, baqaloq bo'lsa, bu xushgap, so'z, qat, xushmanzara, surat, bo'y. 342 mashq. Qo'shma sifatlarni aniqlang. Ular ishtirokida og'zaki gaplar tuzing. 1. Samiq aka 50liklardan oshgan, tarvuzdek yum-yumaloq, hazilkash, shirin so'z odam. 2. O'zbek xalqi mehmondo'st xalq. 3. Ko'z oldimdan ichakuzdi qiliqlar qilayotgan qiziqchilar, toshlarni osmonga irg'itib o'ynayotgan polvonlar ketmasdi. 4. Osmonopar koshonalar, yangi libos kiygan chulu sahrolar tasviri qo'shiq parvoziga ish bo'ladi. 343 mashq. Uyga vazifa. Qo'shma sifatlarni topib, izohlang. 1. Shirin suxan, oq ko'ngil insonlar mevali daraxtga o'xshaydi. Hamma ulardan bahra oladi. 2. Nodon, kaltafahm odamdan yaxshi gap chiqmaydi. 3. Mehnatsevar, zahmatkash insonlar odamlarning ko'rki. Ishyoqmaslar esa ularning og'riq joyidir. 4. Toshbag'ir odamdan yaxshilik kutma. 5. Sof dil va jonkiyar insonlar bilan bu dunyo oboddir. 6. Baland parvoz, quruq gapirgan odamning gapi bemaza qovunga o'xshaydi.